рәхмәтлемен, бик зур рәхмәтлемен. Якын дуслар һәм дә туганнар. Кытлап узам сезне бәйрәм белән. Һич исемнән чыкмый торганнар. Рәхмәт генә нинди матур бәйрәм, бик күп мәгънә сыйган җылы сүз. Бер Раббымнан бәхет рәхмәт яусын. Бәхет белән тулсын нурлы күз. Рәхмәт әйтер кешен булу әйбәт. Димәк, шын дусларым якын тирәндә. Алламның рәхмәтләре яусын дим. Сезнең яныгызга киләм дә. Яннарымда булган өчен рәхмәт. Хәм шулай ук хәлем белгән өчен. Күңелемне күрергә теләп. Җәлләмичә үзенең вакытын кичен. Балаларым, рәхмәт, онытмыйсыз. Гел хәбәрдар булып каласыз. Нәни генә бер ихтибар белән йөрәгемә җылы саласыз. Оныкларым, рәхмәт, дәвам итеп, муенымнан кышып алганда. Күңелләрем назлы хискә тула. Күкрәгемә башын салганда. Барчабызга исәнлек бир, Раббым. Сиңа иң олы рәхмәтем. Син ул минем бөтен ышанышым. Өмет иткән нурлы җәннәтем. Автор Гөлнур Галимова.